Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Газогін «Північний потік-2» – це ж не просто такий засіб транспортування газу з Росії в Європу. Це і політичний фактор впливу, в тому числі і на Україну. До укладання труб для «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини долучилося ще одне судно. Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Німецьку хвилю», йдеться про судно «Академік Черський», який приступив до робіт в територіальних водах Данії. Тут же з початку лютого працює інше російське судно – трубоукладач «Фортуна». Нагадаю, що «Північний потік-2» побудований вже майже повністю. За даними самої компанії, на кінець березня було прокладено 95% газопровідної магістралі, залишилось прокласти лише 93 кілометри труб в данських водах і 28 кілометрів в німецьких. І з нами зараз на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Вітаю і сподіваюся, що Михайло Гончар чує ці мої вітання. Так чи ні? Ось головне питання цієї хвилини ефіру чи цієї секунди. Якщо ні, якщо Михайло Гончар нас не чує, тоді я ще додам трошки інформації. Академік Черський на початку березня покинув порт у Вісмарі, де був переобладнаний, і після випробувань в районі Калінінграда попрямував в кінці березня в територіальні води Данії для подальшої підготовки до робіт. Швейцарські трубоукладчики припинили співпрацю з «Північним потоком-2» в кінці 2019 року через погрози санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. А укладання труб для «Північного потоку-2» призупинилося майже на рік. І ось так справді це сталося. З нами Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора, пане Дмитре.
Вітаю. Раніше у вас було припущення, що «Північний потік-2» може завмерти в кількох кілометрах від фінішу назавжди. Досі такий сценарій вірогідний, як ви вважаєте?
Так, вважаю, що так. Хоча ситуація не виглядає оптимістичною в цьому відношенні, звичайно. От. Марнується час і, в принципі, всі очікували того, що санкційний удар буде потужний завдано десь вже там у березні місяці. От. Однак ми бачимо певну динаміку. Разом з тим, я би не поспішав робити якісь фаталістичні висновки. Що
ні, ми їх і не робимо, ні.
Чудово.
Стежимо. Стежимо за ситуацією. Як ви оціните позицію адміністрації президента Байдена? Ну, тому що вплив Сполучених Штатів Америки на цей проєкт є доволі великим.
Ну, він є визначальним, по суті. Я неодноразово говорив про те, що ключі від успіху чи не успіху цього проєкту, вони в Вашингтоні знаходяться. Тому, в принципі, ми зараз бачимо, ну, точніше, ми не бачимо, можемо побічно зробити висновок, що всередині адміністрації Байдена йде зіткнення двох підходів. Одного більш радикального, пов'язаного з тим, що цей проект має бути будь-що зупинений, тим більше, що американські законодавці дали інструментарій в руки адміністрації ще в попередні роки. Інший підхід, на мій погляд, це хибний підхід, але тим не менше він має місце, що, мовляв, можна діяти виключно дипломатичними зусиллями, не вдаючись до санкцій, для того, щоб, як вважають, відновити відносини з Німеччиною, хоча, знову ж таки, «Північний потік-2» не німецький проект, а російський проект. Так, Німеччина його підтримує, але все ж таки це різні речі. Ну і в цьому контексті, якби, скажімо, така пронімецька партія в середній адміністрації Байдена, вона намагається ситуацію, ну якщо не переламати, то в принципі загальмувати якісь жорсткі дії, щоб далі не псувати, мовляв, відносини з Німеччиною, які тільки не починають складатися, як і з європейцями в цілому. Думаю, що брак ну, на відповідних позиціях і в Держдепі, і в інших, в Раді національної безпеки Сполучених Штатів, компетентних осіб, вони просто ще не призначені туди, якраз і уможливлює ось таку повільну реакцію, повільні дії американської сторони. Але не спить Конгрес, в принципі. Ну, власне, ми чудово знаємо, що джерелом санкцій не була адміністрація президента, коли ми ще Трампа згадаємо. Трамп теж не дуже йшов з прапором попереду щодо введення санкцій. Він значною мірою теж змушений був це робити, оскільки в Конгресі були прийняті відповідні закони. Тому тут ситуація теж, ми бачимо, що низка конгресменів активізувалась в контексті от якраз саме, на їх погляд, нічого не роблення з боку американської адміністрації. Тому я думаю, що ми бачимо, будемо бачити от найближчі тижні буквально такі епічні речі. От все ж таки той чи інший підхід візьме гору.
А це цікаво, та пронімецька партія всередині Демпартії Сполучених Штатів Америки. А вам, певно, теж доводилося чути версію про те, що Путін оцими авантюрами навколо українських кордонів хоче, ну так би мовити, обміняти відведення своїх військ на скасування санкцій проти Північного потоку-2. Ну і очікується ж зустріч між Байденом і Путіним, та? Якісь можливі переговори з цього приводу, як ви вважаєте, наскільки це ймовірно?
Ну, я б тут сказав так, що треба відділяти цю пропагандистську полову від реалій. Думаю, що якраз той факт, що путінські ігрища і брязкання зброєю не вилились в збройний удар по Україні, це значно міру пов'язано з тим, що в Кремлі чудово розуміли, що якщо перейти цю межу, то тоді вже Північний потік-2 точно буде зупинений. Бо вже навіть у федеральному уряді Німеччини завели мову про мораторій. Якщо раніше вимогами зупинити проект чи запровадити мораторій виступали, як правило, зелені, а там і низка інших політиків, які не представлені в урядовій коаліції нинішній, то коли міністр оборони Аннегрет Крамп-Каренбауер заговорила про необхідність чи можливість, точніше, запровадження мораторію, то це вже був якби небезпечний сигнал для Кремля. І тому я думаю, що саме цим, з цим пов'язана ось така, якби, таке ходіння по лезу бритви.
Пане Михайло, ми зараз на цьому сигналі тимчасово призупинимось і підхопимо цю розмову вже за кілька хвилин. З нами на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21».
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває, і з нами на зв'язку Михайло Гончар. Ми зараз говоримо про перспективи та добудови Північного потоку-2, який став політичним проєктом. Пане Михайло, ви зараз говорите про ситуацію в Німеччині. Там періодично навіть з провладного табору лунають такі заяви про мораторій на добудову Північного потоку-2. Плюс додаються дуже серйозно зелені, яких ви згадали. Між іншим, у зелених дуже непогані шанси на наступних виборах. Але тут питання, чи встигнеться, так би мовити, умовна чи уявна коаліція спрацювати. Як ви вважаєте?
Ну, тут потрібно виходити з того, що сама по собі, там, скажімо, укладка останньої труби, вона ж зовсім не означає, що автоматично наступного дня там 55 мільярдів кубічних метрів газу підуть з Усть-Луги в бік Грайсфальда. Ні. Ну, по-перше, виникне питання сертифікації. От я, наприклад, зараз задаюсь питанням, а як вони те, що зварюють і укладають, як вони будуть сертифікувати? Адже сертифікат, представник повинен бути там і контролювати хід виконання робіт, щоб потім підписати, що все зроблено в відповідності з технічними вимогами. А як відомо, сертифікатор компанія Детнорське Верітас Германіше Войт покинула проект.
Тобто сертифікатор може потрапити під санкції, так?
Так, і якраз вони абсолютно чітку зайняли позицію, що вони не бажають потрапити під санкції, от, і вони відійшли з проекту. Тобто невідомо, хто сертифікує, і чи сертифікує взагалі, тоді постає питання, а як взагалі все це буде прийматися, так сказати, в експлуатацію. Ну, але уявимо собі, що добре, там, що називається там, якимось...
Знайшли сертифікатора, так?
Знайшли, так, і зробили сертифікацію. Ну, все рівно, якби йде достатньо ще тривалий кількамісячний період, власне кажучи, пускових робіт, тому що система працює під надвисоким тиском, це не так просто, все має бути чітко відповідності з технічними вимогами. От, звісно, що після досвіду там першого північного потоку, там турецького потоку, якби все може робити швидше, але все рівно, попри всю німецьку налаштованість на підтримку цього проєкту, тим не менше є чіткі технічні позиції, які німці не дозволять собі обійти. Ну, тому я думаю, що в незалежності від того, добудують вони трубу, чи не добудують, проблеми будуть. Навіть якщо собі уявити, що там остання там 12-метрова труба буде, останній стик буде зварено і укладено дно морське. Тут суть в іншому. Я думаю, що вся ця весь цей ажіотаж, який, в принципі, значною мірою штучно створюється російською пропагандою, він служить меті того, щоб, власне, досягти ситуації ось цієї урочистої церемонії розрізання там блакитної чи якоїсь іншої стрічечки і пуску першого газу по трубі. Навіть коли його запустять з Усть-Луги, з якогось там умовно балону газового.
Я собі уявив запуск з газового балону. Тут я думаю, що тут доречно нашим слухачам повідомити, що в Європейському Союзі всі норми і регламенти мають бути чітко дотримані, інакше ті, хто підписали це якось не відповідно до технічних умов документацію, вони ризикують потім потрапити під суд. Тому тут очевидно, що ситуація така серйозна, і ставитись до неї будуть ретельно. А пане Михайле, позиція канцлерки Німеччини Ангели Меркель менш-більш є зрозумілою. Вона вважає, що Північний потік-2 має бути добудований, але водночас говорить про те, що якась кількість газу має йти через ГТС України. От що нам відомо, якою може бути ця кількість газу, якщо уявімо, Північний потік-2 запустили?
Треба на ці наживки клювати. От. Це просто обман. Хитрість така доволі примітивна, що, мовляв, ми все рівно збережемо Україну як транзитну країну. Грубо кажучи, якщо навіть мільярд, чи два, чи п'ять, чи десять мільярдів кубів будуть йти через ГТС України, от, то, власне кажучи, це майже нуль. От. Але з формальної точки зору, ну, хто ж скаже, що українська ГТС не використовується як транзитна? Використовується. Так, власне, і «Газпром» про це говорив ще в 19-му році, що, мовляв, вони не збираються повністю припиняти транзит через Україну. Що ми будемо, там, навіть цифру назвали, 20 мільярдів кубів. От німецька позиція в цьому контексті нічим не відрізняється. Інша справа, якби, наприклад, канцлер Меркель чи хто з німецького уряду заявив, що ми компенсуємо Україні збитки в зв'язку із тим, що вона понесе конкретні втрати десь в рамках, наприклад, чинного контракту, це в середньому ми будемо втрачати один там і трошки менше півтора мільярда доларів на рік. А якщо б німецька сторона сказала, що гаразд, Північний потік-2 розрахований як проект на 50 років. От ми, в принципі, протягом 50 років, припинивши транзит через Україну, підтримали саме цей російський проект, ми будемо компенсовувати по півтора мільярда доларів щорічно українській стороні. Тоді це була б чесна гра.
Я таких пропозицій не чув.
Ви їх не почуєте. От, ви їх не почуєте, хоча так чи інакше, от один важливий момент, що зараз тиша із європейського боку, до речі, тиша про статтю 274 угоди про асоціацію України і Європейського Союзу. А там якби чітко зазначено, що в принципі потрібно враховувати, сторони враховують потенціали можливості одна одної в контексті якраз в тому числі транзиту газу. І, в принципі, позиція з європейського боку мала б бути така, що Росія може будувати Північний потік 2, 3, там 4, 5, коли буде використано вільні потужності газотранспортної системи України.
О, тут асоціація з Європейським Союзом між Україною і країнами Європейського Союзу може спрацювати.
Уваги, що це не просто угода про асоціацію між Україною і ЄС, там далі кома, та країнами-членами, а Німеччина така країна, така є країна-член Європейського Союзу. Тому, але звичайно, що якби ніхто цього не збирається робити з європейського боку.
Ну, можливо, можливо, українці мають активніше нагадати про цю статтю в угоді про асоціацію.
Ну, про це нагадували там. Я б не сказав, що дуже активно, але нагадували. Ну, на що неформальна, неофіційна відповідь європейського боку була така, що ми вам тоді нагадаємо великий перелік інших статей угоди про асоціацію, які ви не виконуєте.
Ну, це партнерство, бачите, так. Да. Треба виконувати те, що підписали. Михайло Гончар з нами був, дякую. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21».
Новий вечір.